Já, já, geta samkoma, ég hérna bara að þakka kjærlega fyrir að þá að segja hérna nokkur orð, þetta virkilega vel til fundið að vinna segja í þess með þessu hætti og ég átti nú smá samtali við hann Kjartan Magnússon í gær um framhaldið á hvað er þetta að gera í framhaldinu og ég fann hann virkilega fyrir áhuga hans á því að við ná fram að þessu málum og ég veit að félagi hans í borgarstjórninni og óttar proppinu að leggja sitt að mörgum. Það virkilega gaman að fá hérna fullt og að skóruveldana hérna Rússlands og Bandaríkjanna. Aðeins að myndist báður á þessar keppnisviðburði kaldastrýsins og myndist nú á íshokkileik til að mynda með fram einmýðina sem alltaf vart ekki efni hlæðatengli en ég þóðum samt að aðeins að leiðir þetta þó eitt að það var nú einn viðburði viðbót sem að kannski segja að Sovjetmenn hafði nú fengið smá upprýsna æru en það var úrslitaleikurinn í Ólympíuleikunum í München 1972 þegar að Sovjetmenn og Bandaríkjamenn kepptu til úrslita og þegar ein sekúndu var eftir þá skoruðu Bandaríkjamenn og fögnuðu rosalega sigri og þá kom allt inn í tilkynningi í hátalarakerfi að það væri nú ennþá 3 sekúndur eftir og eitthvað Sovjetmaðurinn hendi boltan yfir allan völlinn á okkur reisa sem stóð alveg upp í körfuna og skoraði og leikurinn að það bara flautaði af og sofaði með nunnu. Ég veit ekki hvað það er mjög eftir þess að mér er þetta mjög minnislegt og hérna Bandaríkjamenn eru alveg algjörlega hæfir og mætti ekki við verðurinn af því. En þetta var nú kaldastríð í hnotskurn og skemmtilegt að geta að reyna þetta upp. Það er líka tóttir gaman að ræðu hérna fulltrúa Bandaríkjamenna hér. Það var að tala að þetta væri kannski alveg svona umfallin skákina. Ég geti verið alveg sammála það að skák er náttúrulega fyrst og fremst þjáning. Að tefla lang og erfið að kappskák er náttúrulega oft mikil þjáning. En verðlunin er nú kannski sigur og ef maður tapa þá er það náttúrulega mest óréttlæti sem að getur komið fyrir mann og maður er oft mjög lengi að ná sér eftir þá. En það er nú kannski ekki það sem ég ætla að tala hér. Þetta var nú samkomulag það aðeins að ræðum áhrif einvíðisins því áhrif þess voru alveg gríðarlega ekki síst hér á landi, getum kannski rifið það upp að til að mynda Friðrik Ólafsson, hann sagði starfi sínu lausu í stjórnarráði Íslands stuttu eftir einvíð og hóf atvinnumennsku aftur og annar fulltrú Íslands var Guðmundur Sigurjónsson og þetta voru nú þær fyrirmyndir sem við höfðum hér á Íslandi þessi tveir heiðusmenn og ég held að það sé nú og að segja það að það var ekki hægt að hafa betri fyrirmyndir en þessar tvo miklu snillingar og eiga þeir miklar þakkir skildar. Nú, það má kannski geta þess líka að ýmsum öðrum löndum og eiginlega út allan heimi þá var náttúrulega skáksprenging. Ég get til dæmis nefnt það að til að mynda í Englandi þá hélt nú Slater þessi, Tim Slater starfi sínu áfram, hann hét á þann englending sem hann myndi fyrstu verða stórmeistari 5.000 pundum í verðuna fjö og það hófst mikil keppni þetta sem að endi ykkur lauk með því að enski stórmeistarinn Tony Miles hlaut velun eftir að harða keppni við skákmenn af annari kynnsló þetta voru fyrst að verðast William Harston í umarétt og Raymond Keane en þeirra fremstur var Tony Miles að það er engin vafi á því og eftir honum komuðu skákmenn sem að Friðrik nefndi eins og Jonathan Spielmann og John Nunn báðir mjög skemmtilegi karakterar ekki báður, þetta er tónum alls líka skemmtilegi karakterar og glæsilegi skákmann og ég kynntist þessum önnum öllu saman og virkilega ánægt að ég að samskipti við þegar að tefla við á oft á tíð. Nú, það var kannski til að stefna það í Asíu og að landakort í skákinni var alltaf öðruvísi í þá daga en í dag og ég vil til dæmis nefna að fyrsti stórmeistari Asíu sem þetta bara heyri heimsóla kom fram þarna 2 árum síðar eftir ef ég man rétt olympíuskákmóti í Nissa í Frakklandi og það var fyrir segurinn Torre og hann var fyrsti stórmeistari Asíu og við sjáum að þarna var svæðið einhvern veginn miklu minna þannig er að eiga síðar eftir að koma inn fjölmennistu ríki veraldar eins og Kína og England. Í dag eru Kínverjar náttúrulega algjört stórveldi í skákinni og Indverjar eiga heimsmeistarann Anand og það má vera að segja að þarna hafi að í skáksögunni má ég að segja að, að árið eitt einmitt í Reykjavík þegar einmitt Fischers og Spasskís fer fram. Það átti aðtrykkjöld líka í samvættu við Bandaríkin að ég gerir mér alls ekki grein fyrir því þá og ég held að en hafði ekki gert sér grein fyrir því á þeim tíma hvað hvað þetta MV hafði gríðarlega mikil áhrif í Bandaríkjunum. Ég ætla nefna sem dæmi að það voru skrifaðar alveg fullt af leiðurum í stærstu blöð Bandaríkjuna eins og til að mynda The New York Times sem náttúrulega þeirra stærsta og frægasta dagblað og þetta nánast óhugsandi í dag myndi ég telja en þessi leiður voru nú eitt og annað. Eitt leiður fjallaklum sem það að MV Reykjavík stæði nú í ljósum logum og brennu var hvernig væri engin annað en Bobby Fischer sem að mér fannst nú svona nokkuð aðdeglisvert en auðvitað var Fischer og saga hans er mjög sterk í minni Bandaríkjanna og hefur nú komið til okkar aftur að miklu leyti. Það var dálítið aðdeglisvert að í þeim viðtölu sem að voru höfðu við Guðmundur Þórarinsson eftir MV í Reykjavík og hafa verið að spurja því hvernig þeim tókst að landa þessu öllu saman þá sagði hann að Íslendingar væru nú eitthvað á þá leið að Íslendingar væru nú ýmsu vanir og í samskipti sínum við náttúruöflin og þeir hefðu svona stigið ölduna og tekið þeim áföllum sem að gengu þarna yfir. Það er nú ýmsir sem að hafa auðvitað skrifað um MV í Reykjavík 1972 einn af þeim komst þannig orði að hlutverk Fischer hefði ekkert verið ósvipað og amerískara kvikmyndastjörnir sem að hétt James Dean í kvikmyndinni Rebel Without a Cause gefur fyrir atvik þar sem að tveir menn eru að aka bílum saman og þetta er leikur sem að hétt Chicken og annar þeir eru náttúrulega James Dean og þeir gefa báður allt í fullt en sá sem að víkur hann er tapar og er Chicken og þennan leik hafi Fischerinn verið háð í samvæðu einnig hann stendu öllu í stórkostlega hættu og tíma var náttúrulega var útlitið ekkert annað en það en að einnig færi í hund og kött og myndi það voru ótal tækifæri til þess en einhvern veginn bjargaðist þetta allt saman og niðurstaðan er sem svo að við setjum upp með þannig að alveg stórkostlega atburð og stórkostlega ævintýr sem að er langfrægast að skáka yfir sem nokkuð tíma hefur verið haldið og það þarf í raun og veginn annað en að fletta blöðum eða fara á Google til þess að sjá hvað þetta er svakalega sterk minning en áhrif yfirinsins voru svo margháttu, það var kannski einfaldast dæmi til að sjá áhrifin strax til að mynda leiðtogafundur sem var haldin hér í Reykjavík ári eftir einnig leiðtogafundur Nixon og Pompidou og síðan kemur leiðtogafundur 1986 og Reykjavík er í raun og veru svona ákveðið hugtak í skák heiminum það vilja allir koma til Reykjavíkur skákmótið var ótrúlega framsækið viðburður á sínum tíma vegna þess að ég held að þetta sé alveg áraðanlega lang elsti alþjóðlegu viðburðin í Reykjavík sem að tengist nafni höfuðborgarinnar og ég held að Reykjavíkuborg skynji það eða fulltrúar hennar skynji það mjög vel hvað þetta er stórkostlegur viðburður og er núna reglulega haldin á hverju einasta ári og í sambandi við ýmislegt annað eins og bara almenn svona dægur máli eins og til að mynda bækur, kvikmyndir, sjónvarpsþætti þá er þetta alltaf verið að framleiða nýtt efni á þessum dúr það er til að mynda í bígjar núna Hollywood kvikmynd sem fjallar um Ferrin Fischers og skartar mestu stjörnum sem að kvikmynda heimur hefur upp á að bjóða. Nú, ég ætla svona lokum að það sem að ég tókum saman smá bók um kynni mína Fischer og rækti nú svona þessa tíma á meðan einvíðinu stóð þá langar mér aðeins að þess að bregðinni á loft ekki til þess að auðvitað bókinn sem slíka heldur Þetta finnst mér alltaf þessi mynd hjá honum sem hann einn rest tók og nú hans í lægi við að taka myndir alltaf þetta alltaf sterk vegna þess að hann hefur þá væntanlega verið hann í hugmátt á eftir honum með myndavélina ég nú ekki vissum hann hafi vissir hafi nú vitað að Einar var með myndavélina en það skipti nú ekki alveg öllu máli en hún hans í sterkaði rýtnum til að hérna nú Bobby Fischer að labba niður já, getur nú nánast fullirt dramatiskasta staði í sögu Íslands, Almannagjá og hefði svona dálítið ráðviltur en þetta tekið árið 2005 og hérna lengst í burtu rétt blaktir íslenska fána og tákrat sé gerist þetta nú ekki mikið betur en þetta held ég og þetta nú það sem að við sitjum upp í mig í dag alveg stórkostið tækifæri vegna þess að alltaf þegar nafn fyrir sér nefnt þá kemur þetta drama upp í hugann í svona undirmeðvitundum heimsins og það það sem mér finnst virkilega áhugavert. Ég sagði það reynda líka í sambandi við kynni minni fyrst ég þá var ég spurður að því hvað mér hefur fundist eftirminnilegast í hans fari og það sem mér fannst nú kannski áhugavert var þessi spurning af hverju var þessi maður svona góður í gákir, af hverju var hann heimsmyndar, af hverju tók hann títil umfram ykkur aðra sem hefur kannski lagt heilmikið á sig og ég svaraði spurninginu þannig að vegna þess að hann var alltaf harð haus og það komur kannski líka fram í öllum hans samskiptum bæði hér og annars staðar og það varða honum að falla sömu leiti líka í hans sjúkdóm sjúkralegu og þess aftar en þannig var þetta nú og hérna og þess vegna fannst mér að dálítið að sömu leiti svipa til ýmissa persónu úr Íslendingasögunum og ég nota svona dálítið svona onlinera úr Íslendingasögunum í þessari bók vegna þess að þarna voru á ferðinni menn sem brugðu sér ekki við sár og ban og þannig það hef ég alltaf séð fyrst í dálítið en þetta var nú samt aldrei svona einfalt mín hugmynd var alltaf að reyta svo að breyta hans ímynd að einhverju leiti breyða upp annari mynd en hefur verið dregin upp annars þar og ég held að það hefur tekist nokkuð vel eða það hefur mér sínst á þeim umsögnum sem ég hef lesið í samvæðu í bókina en annað hef ég ekki að segja í raun og verið þetta var ansi áhugavert að hérna koma hingað og reyfið upp þetta stórkostlega ævintýri sem Davy var. Kannski vorum við ótrúlega heppin að fá þetta einu upp í hettina vegna þess að það voru margar tilvíðanir sem komu saman en þetta er það sem við þurfum að vinna úr á næsta ári. Takk fyrir kjærlega.